Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу шаршемби 2 марттагы кечки уктурууларын улантат. Ош шаарынын Жапалак айылында жүздөгөн адамдар ичүүчү сууну сатып алууга мажбур.
30 сомдон пул дейт. Пул бербесең пляңга суу албай эле кала бер дейт да. 30 сомуң жок болсо сууң жок каласың да.
Кыргызстандын 10 тонна алтын кору бар Тоокен тармагы эл аралык чайкоочулардын сугук колунун курмандыгы бойдон кала берүүдө.
Апрель 2010 жыл революциядан кийин дагы биздин бийликтер Калдыбулак Лево Бережный лицензиясын алып койгондун ордуна 2011 жылы ошол казак компаниясына лицензияны 2026 жылга чейин созуп жаңы лицензия берген.
Швеция соту Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди көрүнүктүү диниятчы жана Каримов режиминин сынчысы Обид Назаровго кол салганы үчүн күнөлүү деп таап өмүр бою абакка кести.
57 жаштагы Назаров Ташкенттеги көрүнүктүү имамдардын бири катары 90-жылдары Өзбекстанда атагы чыккан. Кийин бийликтин динди кысымга алган саясатына каршы чыккан үчүн куугунтукталып өлкөдөн качкан.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуу акт кечиңиз менен. Адегенде даттагыдай эле соңку жаңылыктарга кезек берели. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Теги кыргызстандык учурда Испаниянын жараны Талант Дүйшөбаев Польшанын гандбол боюнча эркектердин улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Польшанын гандбол федерациясы маалымдады. Дүйшөбаев менен келишим 2016 жылдын сентябрь айынын аягына чейин түзүлгөн. Жаңы машыктыруучуга польшалык гандболчуларды 2016 жылдагы Олимп оюндарына жана 2017 жылдагы дүйнө чемпиондугуна катышууга жолдомо алуу башкы максаттарынын бири болмокчу. Польша курамасы ушул жылы 8 апрелден 10 апрелге чейин боло турган олимпиадага лицензиялык мелдешке катышат. Былтыр польшалык оюнчулар дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынып, олимпиадага лицензия албай калышкан. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев 85 жылдык мааракесин утурлап, 29 февралда Москвада Горбачев турмушта деген китебин чыгарды. Бүгүн Горбачев 85 жашка чыкты. Анын китебинде өзүнүн цитаталары, эскерүүлөрү, маектери, каттары жана документтери, андан тышкары орус жана чет элдик автордордун макалалары кирген. Горбачев китебинин ачылышында сүйлөп жатып, эгер 91 жылдан кийин да бийликте калганда реформаларды эволюциялык жол менен жүргүзмөктүгүн айтып өттү. Горбачев бийлик жүргүзгөн убакытта кансыз согуш аягына чыгып, советтик аскерлер Ооганстандан чыгарылып, коммунисттик идея четке кагылган. Анын ачыктыкка жана реформага негизделген айкындуулук жана кайра куруу саясатын Чыгыш Европадагы социализмдин кулашына 91 жылы Советтер Союзунун тарашына алып келген. Экстремисттик материалдарды сактаган деген шек менен кармалган Кызыл Кыя шаарынын 26 жаштагы тургуну Расулов бир айга камалды. Шектүү жаран мурда соттолгон, үй бүлөлүү, эки баланын атасы экени жана толук эмес орто билимдүү, эч жерде иштебегендиги маалымдалууда. Шектүү жаран кол телефонунда Кыргызстанда тыюу салынган Өзбекстан Ислам кыймылы жана Катибат Аль-Бухари экстремисттик террористтик уюмдарга таандык сүрөттөрдү жана видео роликтерди сактап жүргөн. Буга чейин бул ишти Баткен райондук соту карап, Расуловду үй камагына чыгарган. 1 мартта Баткен облустук соту райондук соттун чечимин өзгөртүп, айыпталуучуну бир айга камакка алды. Орусияда мамлекеттик айыптоочулар украин учкучу Надежда Савченконы 23 жылга камап, 100 000 рубль айыппул салуу өтүнүчүн келтиришти. Бул тууралуу сотко катышып жаткан Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы билдирди. Савченко Луганскдагы Орусиялык телеканалдын журналисттеринин өлүмүнө айыпталууда. Мурдагы күнү Савченко эгер аны сот өкүмүнөн кийин 10 күндүн ичинде Украинага экстрадиция кылышпаса, кургак ачкачылык жарыяларын айткан. Украин аскер кызматкери Надежда Савченко 2014 жылдын жайында Луганскта кармалган. Ал күнөөсүз экенин жана жикшилдер тарабынан кармалганын, кийин алар аны Орусияга өткөрүп беришкенин башынан айтып келет. 34 жаштагы учкуч аял абакта жатканда Жогорку Радага депутат болуп шайланган. Дүйнө жүзүндө Савченконы коргогон акциялар өтүп келет. Кыргызстанда улуттук деген макаму бар окуу жайдын ректорлугуна талапкерлерге талап күчөтүлөт. Буга байланыштуу мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында биринчи окууда талкууланды. Билим берүү жөнүндө мыйзамга ылайык мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлугуна илимий наамы жана илимий даражасы бар адамдар гана талапкер боло алат. Business Insider басылмасы дүйнөдөгү эң ири кеңеш берүүчү Меркер фирмасынын изилдөөсүн жарыялады. Анда жашоо шарты начар 29 шаардын тизмеси чыккан. Анда Борбор Азиядан Бишкек, Ташкент, Дүйшөмбү жана Ашкабат шаарлары кирген. Таптакыр шарты жок шаар деп Ирактын баш калаасы Багдад табылды. Аталган фирма дүйнөдөгү шаарлардын саясий, социалдык, экономикалык, маданий, медициналык, мектеп, коомдугуна, тамактануучу жайлар жана башка лардын сапаты жана экологиялык акыбалына карай изилдейт. Шарты мыкты шаар катары Австриянын борбору Вена биринчи сапка кирген. Орусиянын Севастополь крайында бүгүн 2 мартта блогер Виктор Красновко байланыштуу сот башталды. Ага ВКонтакте орус социалдык тармагында динге ишенгендерди кемсинткен деген айып тагылууда. Бул тууралуу Агора укук коргоо уюмунун жетекчиси Павел Чиков Facebook'а жазды. 2014 жылдын күзүндө ВКонтакте сот тармагындагы талкуу учурунда Краснов кудай жок деп жазып, Библияны жөөт чумокторунун жыйнагы деп атаган. Бул үчүн талкууга катышкан 2 колдонуучу ага каршы полицияга арыз жазышкан дейт укук коргоочу. 2015 жылдын аягында Орусиянын тергөө комитети Красновко динге ишенгендерди кемсинтүү беренеси боюнча айып таккан. Эгер ушул берене боюнча соттолсо, ал айыппул же 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Рахмат. Али Токтогонов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эгер кол телефонуна кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби же Азаттык Чекит Кейжи дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 3 мартта түнкүсүн чүй, ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жок. Талас облусунда абанын температурасы түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5 чейин, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус ысык. Ысык көлө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Тоолуу Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүзү 2-7 градустун тегерегинде жылуу. Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градустун тегерегинде ысык болот. Эртең Ордо калабыз Бишкекте да жаан, бир аз жаан жаашы ыктымал. Түнкүсүн ал эми күндүз жаан жаабайт. Түндүк батыштан соккон самалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус жылуу, күндүз 13-15 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Суу таңкыс болгон айылдар Кыргызстанда дале бар. Маселен, Ош шаарынын Жапалак айылында жүздөгөн кожолук суу ташуучу машинеден сууну сатып алып ичкенге аргасыз. Бул айылдагылар сатып алууга да жок болуп калса, таза сууну бири биринен карызга алып оокат кылышат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарына караштуу Жапалак айылында жашаган Сагынай үчүн үйүндө бар суу ийгичтерди бүт көтөрүп чыгып, суу ташуучу унааны күтүү адаттагы көрүнүш. Бул айыл мурда сууну Ош Араван каналынан алып ичишчү. Ал каналда оңдоо жумуштары башталгандан бери суу токтоп калган. Айылга таза суу жеткирүүнү Ош шаардык жасылдандыруу мекемеси мойнуна алган. Ал мекеменин суу ташуучу унаалары күн сайын эле келе бербейт. Андай күндөрү кожо экелер балдарын таштап кошуна айылдарга суу издеп кетишет.
Кыйла басабыз, ошол жактан эки канстрлап суу көтөрүп келсе кыйын экен. Майда балдар менен таштап барып келебиз да, балдары ыйлап калат, башка болот. Кечээ зор көтөрүп келдим, көтөрүп келсем балам ээрип калайын дептир ыйлап. Анан 30 сомдон пул дейт. Пул бербесең пляңга суу албай эле кала бер дейт да. 30 сомуң жок болсо суугун жок каласың да.
Жапалак айылынын Мейеркан конушундагы тургундар жашылдандыруу мекемеси ташып келген суу үчүн 30-40 сомдон акы төлөшөт. Ошондо дагы жашоочулар сууну өздөрү каалаган өлчөмдө алууга укугу жок. Анткени бир күндө бир гана жолу каттаган машинедеги суу бүт айылга жетпей калат.
Экишине водовоз экен, өткөнкү жетип атты эле. Жетпей калат. Бул эки рет сыныш керек эле болсо.
Мына жетпегендер
алчу. Көп көп эле. Эй, 10 метрден алтылат, эч электе. Карачы сууга чыгам.
Суу ташуучулар сууну канчалык үнөмдөшкөнүнө карабай, Мейиркан айылынын этегиндеги жашоочуларга бүгүн да суу жетпей калды. Эртеден бери идиштерин көтөрүп көчөдө суу күтүп отурган калыс аттуу аял эл башыдан дагы бир машине суу жөнөтүүнү суроого аргасыз болду.
Келеби экен деген дагы кебей коюп келет.
Азыр кимге жалтасыз?
Эл башы.
Неге?
Айыл башчыга. Ой, ошол билет да сууну. О, неме келеби экен деп эмне болду?
Канчаларда келет
экен?
Кандай
жүнчү?
Ошону сөзсүз. О, азыр неме кылып айдаң биз жака биринчи айдаң. Ооба, боптур.
Ушинтип машинедеги суу айылдын акыркы көчөлөрүнө жетпей калганда, суусуз калган аялдар кошуналарынан сууну карызга алууга аргасыз болушат.
Вот да жетпей суу бирөөдөн карыз алып келет ам. Үйгө камыр кылайын десек ам суу жок, ичкенибизге суу жок. Чайга деп өптөп бирөөдөн карыз алып келет ам да. Кошунадан.
Канча күндөн бери суу жоган?
3 күн болду, бүгүн 3-чү күн. Бүгүн да абеттен кийин келет экен дотор.
Азыр канча күттүңүздөр?
Муну саардан бери көчөдө турабыз, суу күтүп. Абет болуп кетти, 12 болуп атат. Ушу эми муну камыр кылам. Камырыма зорго таап келдим, бирөөдөн бичелек алган экен, жарымды мен алып келдим. Ушу балдарыбыздын кийимдеринин күн ысыкта эми чаң болот экен. Эмне кылабыз анан кийин? Ушинтип жүрөбүз. Өзүбүздүн Кыргызстаны сууга бай деп атып, суубуз жок өзүбүздүн. Каналдарыбыз куруп. Балдар келип азыр абеттен окуудан келишет. Олорго окутуп бериш керек.
Негизи Ош шаарына караштуу Жапалак айылынын Мейиркан конушуна да Акаев тушундагы таза суу долбоору жеткен. Бирок айыл көчөлөрүнө көмүлгөн түтүктөрдөн бир да жолу суу чыккан эмес. Жергиликтүү эл Ак Бура Араван каналындагы сууну чарбага да, тамакка да бирдей колдонушат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Швециянын Сунсваль шаардык соту Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди көрүнүктүү диниятчы жана Каримов режиминин сынчысы Абит Назаровго кол салгандыгы үчүн күнөлүү деп таап, өмүр бою абакка кести. Сот өкүмү кечээ 1-мартта чыкты. Назаровдун жакындары эми бул буйрутма кылмыштын артында турган өзбек саясий режимин өкүлдөрүн жазалоону суранып жатышат. Сөздү кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Диниятчыны өлтүрүүгө аракет кылган үчүн Юрий Жуковскийди Эстресунд шаардык соту 2015-жылдын декабрында 18 жылга камакка алуу чечимин чыгарган эле. Бул ишти иликтеп сотко алып чыккан прокурор Кристер Петерсон Назаровдун өмүрүнө кол салууга расмий Ташкент буйрук берген деген ойдо болуп, аны аткаруучу катары каралган айыпкер Жуковскийди өмүр бою эркинен ажыратууну сураган. Бул өтүнүштү Суинсвал шаардык соту 1-март күнү канааттандырды. Айыпкердин өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилишин Абыт Кары Назаровдун уулу Даутхан адилеттүү өкүм деп баалоодо.
Авалги 18 жылдык өкүмнү бир өмүрлүк камак жазасына өзгөртүлдү. Бундан биз жүдө кубанычтуу бир.
Мурда чыгарылган 18 жылга камоо чечими өзгөртүлүп, өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилгенине макулбуз. Биз ушуну суранган элек. Жуковскийдин иши эми жогорку сотко чыгабы же жокпу маалым эмес. Биздин оюбузча иш жогорку сотко жетпейт, себеби ал үчүн тийиштүү шарттар каралган. Өзүндө актаганга олуттуу негиздер, жаңы документтер, жаңы жагдайлар болушу кажет. Андай далилдер Жуковскийде жок.
Бул жерде ушул шарттар бар, агар
37 жаштагы Жуковскийдин үстүнөн ишти кароону Суинцвал шаардык соту 9-февралда баштаган. 2012-жылдын февралында Абыткан Кары Назаровду Швециядагы үйүнө кире беришинен атып кетишкен. Ал аман калып, азырга чейин ооруканада дарыланууда. Диниятчыны атты деп шектелген Жуковскийге издөө жарыяланып, былтыр 25 августта Орусиядан кармалган болчу. 57 жаштагы Назаров Ташкендеги көрүнүктүү имамдардын бири катары 90-жылдары Өзбекстанда атагы чыккан. Кийин бийликтин динди кысымга алган саясатына каршы чыккан үчүн куугунтукталып, 1998-жылы өлкөдөн качкан. Казакстанда көп жыл жашырынып жүрүп, 2006-жылы Швециядан саясий башпаанек алган. Ага уюштурулган кол салууну жакындары саясий буйрутма деп эсептешет. Мындай божомолду Жуковскийдин иши сотто каралып жаткан учурда прокурор Кристер Петерсон да айткан болчу. Бирок швециялык журналисттердин белгилешинче, өкүмдө кылмышты жасоого чет элден буйрук болгону айтылганы менен прокурордун корутундусунда мунун артында Өзбекстан өкмөтү турат деген негиздеме жазылган эмес. Ага карабай мында расмий Ташкенттин колу бар экенине ишенген Назаровдун уулу Даутхан буйрук берген кишилерди да каматуу аракети жүрүп жатканын айтууда.
Бул иш жалгыз бул Юрий Жуковскийдин иши эмес. Яны бул ишинин аркасында турган башка.
Бул иш Жуковскийдин өзүнүн гана колунан келбейт, ал жөн гана аткаруучу. Бул кылмыштын артында саясий максаттар бар. Кылмыштын мотивтери дагы да кеңири каралышы керек. Демек, иликтөө дагы көпкө созулат. Атамдын өмүрүнө кол салуунун артында турган кишилердин ким экени аныкталган. Аларды эл аралык издөөгө берип, кармоо аракеттери жүрүп жатат.
Расмий Ташкент бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Швеция мыйзамдарына ылайык өмүрүнүн аягына чейин камакка алынган кишилер жазаны жеңилдетүү суранычы же башка өтүнүчтөр менен сотко кайрыла алышпайт. Бул мамлекетте жалпысынан 200 киши өмүрүнүн соңуна чейин абакка кесилген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ауганстандын коопсуздук күчтөрү Жалалабад шаарындагы Индия консулдугуна болгон жоочулар чабуулунун мизин кайтарды. Орусияда мамлекеттик айыптоочулар сотко Украин уткучу Надежда Савченкону 23 жылга эркинен ажыратып 100,000 рубль айып пул салып өтүнүчүн келтиришти. Кыргызстанда улуттук деген макамы бар окуу жайлардын ректорлугуна талапкерлерге талап күчөтүлөт. Буга байланыштуу мыйзам долбоор бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында биринчи окууда талкууланды. Бизнес инсайдер басылмасы дүйнөдөгү эң эле кеңеш берүүчү Мерсер фирмасынын изилдөөсүн жарыялады. Анда жашоо шарты начар 29 шаардын тизмеси чыккан. Ал тизмеде Борбор Азиядан Бишкек, Ташкент, Дүйшөмбү жана Ашхабад шаарлары бар. Таптакыр шарты жок шаар деп Ирактын баш калаасы Багдад табылды. Түбү кыргызстандык учурда Испания жараны Талант Дүйшөнбаев Польшанын гандбол боюнча эркектердин улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Угуп жатканыңыз кеч казаттык, эми чоо жай иликтөө программасына кезек берели. Кыргызстандын ондогон тонна алтын запастарын ичине камтыган Токен тармагы эл аралык чайкоочулардын суук колунун курмандыгы бойдон кала берүүдө. Бул жагдайды иликтеген эксперттик топ миллиарддаган долларга бааланган жаратылыш байлыгы коррупциялык схемалар аркылуу чет элдик компанияларга текейден арзан берилип кеткен алтын кендеринин тагдырын ашкерилеп чыкты. Алтын запасынын көлөмү боюнча өлкөдө 3-чү орунда турган кеминдеги Талдыбулак сол жээк алтын кенин башында казакстандык компания Кыргыз алтын ишканасы менен биргеликте иштетүү укугун алып, бирок кийин өзүнүн үлүшүн 76 миллион долларга Кытай компаниясына сатып жиберген. Азыркы учурда бул алтын кендин өндүрүшү белгисиз себептер менен ишке берилбей токтоп турат. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Чүй облусунда жайгашкан Талдыбулак сол жээк алтын кенин иштетүү үчүн кыргыз өкмөтү 95 жылдан 2006 жылга чейин бир топ чет элдик инвесторлорду тартууга аракеттенген. Бирок ошол учурдагы алтынга болгон дүйнөлүк баанын төмөндүгү жана анын техника экономикалык негиздемеси өзүн өзү актабайт деген себеп менен алтын кенин ачуу иши улам артка жылып отурган. 2006 жылы гана Кыргыз алтын мамлекеттик компаниясы казакстандык Саммер Голд компаниясы менен биргеликте алтын кен ишканасын түзүп, аны биргеликте иштетүүгө макулдашкан.
катташкан. Макулдашууга ылайык кыргыз тараптын үлүшү 40% түзүп, 60%га ээлик кылган казак компаниясы каржылоону мойнуна алган болчу. Бирок бул жагдайды изилдеген коомдук эксперттик топтун корутундусунда көргөзүлгөндөй, лицензияны 7 жылга чукул колуна кармап отурган казакстандык Summer Gold компаниясы 2011 жылы өзүнүн үлүшүн кытайлык Super B Pacific Ltd компаниясына 76 миллион АКШ долларына сатып жиберген. Бул көмүскө жагдайды иликтеп чыккан эксперттик топтун жетекчиси, мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов, революциялык кыргыз бийлиги аталган коррупциялык ишке көз жумуп, тескерисинче ал лицензияны кайрадан узартып берген жагдайды төмөндөгүчө ашкерледи.
Ошол жетекчилердин кызыкчылыгы болгон да, кыргыз алтын бийликтегилердин баардыгы сатылып кеткен, ошону айтканга бирөөнүн дагы кудурети жеткен эмес. Казактын компаниясы 60% алып алып эч нерсе жасабай жатканын билип туруп, апрель 2010 жылкы революциядан кийин дагы биздин бийликтер Талдыбулак левобережный лицензиясын алып койгондун ордуна 2011 жылы Министерство природных ресурсовдун жетекчилери ошол казак компаниясына лицензияны 2026 жылга чейин созуп жаңы лицензия берген. Ошонун эсебинен казактын компаниясы Кытайдын компаниясына жанагы 60% сатканга шарт түшкөн. Ага карабай эч кандай чара колдонгон эмес. Ошондой коррупциялык иштер, кылмыш кылган иштердин аягында азыр Талдыбулак ушул жагдайга келди.
Казып алууга жана ташып жеткирүүгө ыңгайлуу географиялык шартта жайгашкан Талдыбулак сол жээк алтын кени совет мезгилинде эле чалгындалып, алтын запасынын көлөмү 78 тонна экени аныкталган. Азыр дүйнөлүк базарда алтындын бир унциясынын баасы 1200 доллар турат. Мына ошол көрсөткүч менен эсептегенде 78 тонна алтындын баасы учурда 3 миллиард АКШ долларынан ашуун акчага барабар. Бирок коомдук эксперттик иликтөөнүн корутундусунда 2006 жылы Бакиев бийлиги бул алтын кендин 60% үлүшүн казакстандык компанияга жеңишинен кармата бергени аз келгенсип, аны инкылаптан кийин бийликке келген өкмөт 2011 жылы алтын кендерине берилген лицензиялардын мыйзамдуулугун текшерүү учурунда кайрадан жаңыдан лицензия берип, мыйзамсыздыктарды көз жазымда калтырганы көрсөтүлгөн. Ал Турсун өкмөт менен мамлекеттик геология агенттигинин бул багыттагы ишмердигин көзөмөлдөй турган азыркы парламенттин дагы бул жагдай тууралуу ак жык көк деп үн катпай келгени коомдук эксперттик топтун корутундусунда келтирилген. Анткени 2011 жылы тоо-кен тармагын лицензиялоону текшерүү комиссиясына парламенттин депутаттары дагы мүчө болуп кирген эле. Ошол эле кезде парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев анын дарегине айтылган дооматка карата мындайча жооп берди.
Жөн эле асыла бергенден деп айтайын. Эми Талдыбулак деген алар сатып алган, лицензияны Казполошко сатып алган, алар сот аркылуу чечишкерек. Биз аны чече албайбыз. Алар законно сатып алса, мурусунда 40% мамлекеттики, 60% тияк болчу. Ошондой эле сатып алганбайт эле. Ошентип иштеп атат. Азыр эч кандай деле мындай эме жок. Ал Мамбетов бүгүн ойгонуп турган лицензия колунда бар компания сатып ийди да, аны өкмөт караш керек болчу. Ошол кездегини өкмөт карап айтыш керек болчу да, мындай мындай. Анан сотко кайрыш керек болчу өкмөт, эсе туура эмес болсо.
Эки миң 2011 жылы ошол кездеги өкмөт атайын комиссия түзүп, Бакиев режиминин тушунда тоо-кен тармагы боюнча берилип кеткен лицензиялардын мыйзамдуулугун бир сыйра иликтеп чыгууну убада кылган болчу. Айрым майда көлөмдөгү алтын кендерине берилген лицензиялар комиссиянын тыянагы боюнча кайра артына чакыртылып алынып, бирок кээ бирлери кийин сот тарабынан мурдагы кожоюндарына кайтарылып берилген эле. Базарбай Мамбетов алтын кендерин каалагандай айырбаштоодогу мындай көмүскө иштерге баа берилбей калган жагдайды азыркы бийликтеги өтө чоң күчтөрдүн жана тамырлашкан коррупциялык шакекченин түздөн түз таасири менен байланыштырды.
Кенди иштеткендин шарттары жөнүндө эч кандай документ болбогондон кийин Кытай компания эми мен бардыгын курдум, 184 миллион доллар жумшадым, эми чыккан алтымдын бардыгы толугу менен мага тиешелүү мен алып чыгып кетем деп заявление кылып атат. Талдыбулак, сол жээк, Шыралжын, Жамгыр, Иштамберди, Бозунча, Кара Казык деген тетиги алайда, Узун Акмат деген Токтогулда алтын келдердин бардыгы ушундай болуп сатылып, азыр биз ит кейпин кийип турган убагыбыз. Биздин АКС дагы эң негизгиси Генеральный прокуратура билмексен болуп отурушат. Бул эмне деген наданчылык, итчилик, акмарчылык? Ушинтип отуруп булар кыргыз мамлекетин толугу менен жок кыла турган болушту.
ушулардын баардыгын аңдап билип чара колдоно турган биздин өлкөдө эч ким калбай калды.
2011 жылы азыркы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысы болуп туруп, президенттик шайлоодон кийин бул жогорку мамлекеттик кызмат орунга Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов келген болчу. Ошол учурда тоо-кен тармагындагы мурда берилген лицензиялардын мыйзамдуулугун кайрадан карап чыгуу иши ошол кездеги жаратылыш ресурстары министрлигине тапшырылган. 2011 жылы жаратылыш ресурстары министри болуп турган Замирбек Эсанамановго 2013 жылы лицензиялоо ишиндеги мыйзамсыздыктарга байланыштуу кылмыш иши козголуп, камакка алынган болчу. Бирок кийин ал соттон өзүнө коюлган тиешелүү айыптоолорду четке кагып, эркиндикке чыгууга жетишкен. Мурдагы жаратылыш ресурстары министри Замир Эсенаманов Талдыбулак сол жээк алтын кенинин айланасындагы ызычууга анын ысмынын эч кандай тиешеси жок экенин айтты.
Талдыбулак ал жерде ревизияны бүтүндөй ошол өкмөттүн комиссиясы ошолор изилдеген. Анан алар өздөрүнүн замечанияларын жазган, мындай экен деп. Анын аягы ошол кийин 2012 жылы каралдыбы, азыр эсимде жок. Ошол как раз ошол Базарбай Мамбетов да ошол комиссиянын ичинде болсо керек эле. Эми иштеп бүтгөндөр боюнча бүтүндөй бир комиссиянын жыйынтыгы болсо керек эле. Мага чейин ошол 6 жылдан бери уложение жасаганбы, кеминдиге фонд ачышып, ал жерге касканга чейин бир топ акча жумшалат. Ошон үчүн мындай берип койду, анан узартып койду деген бул эми кайкыраак сүйлөш болсо керек деп ойлойм да.
Муну ошентип эмне себептен Талдыбулак сол жээккенин иштетүү үчүн чет элдик компаниялар менен башында казакстандык, андан соң кытайлык ишкана менен кирешеден түшчү үлүштүү жана иштөө шарттарын аныктаган генералдык макулдашуу түзүлбөй калганы белгисиз бойдон калды. Алтын кен биргелешкен компаниясынын көзөмөлдөөчү пакети учурда 60% үлүштү сатып алган Кытай тарапта болгондуктан аны операциялык башкарууну дагы ошол жак чечет. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов ал жетектеп турганда кендеги үлүштү бөлүштүрүү маселесинен мурун өндүрүштү ишке киргизүү тапшырмасы турганын айтып, бирок бул кенге байланышкан көмүскө жагдайлар менен үстүртөн гана тааныш экенин мындайча белгиледи.
Мага чейин көп жыл мурун бүтүптүр, анан ал маселени чынын айтсам да көтөргөн эмесмин, кайра өлөлүк деп. Биринчи эксплуатацияга ишке кийилиш керек болчу, иштетиш керек болчу аны.
Эми мурда баягы көп эле алда түйүптүрбүз да, коррупцияда аралашып кетиптир,
кумтөрдө каталар бөлөк жерде деле болуп атпадыбы? Ошол мезгил өзгөчө. 2007-2009 Максим Бакиев, Елисеев дегендер келбедиби? 2009 жылы Сарин уюштурушпады ошол. Мына ошондон баштап анан башаламандык башталды да. Пайда түшүп атты, пайда бирок мамлекетке түшпөй, элге түшпөй, алардын чөнтөгүндө түшүп атты да. Чынын айтканда Талдыбулак боюнча маселе башка көтөрүлгөн жок. Мына мен билгенден азыр эле көтөрүлүп атпайбы? А буга чейин жер үй менен эле кумтор менен алышып жүрбөдүкпү?
Кыргыз өкмөтү 2015 жылы Талдыбулак сол жээк кенидеги фабрика толук курулуп бүтүп, расмий түрдө ишке берилгенин жарыялаган болчу. Анын салтанаттуу ачылышында бул кенди 20 жылдын аралыгында австралиялык, малайзиялык, швейцариялык, казакстандык инвесторлор иштете албай келип, акыры барып кытайлык компания гана өндүрүштү толук кубаттуулукта ишке киргизе алганы мисалга алынган болчу. Бирок андан бери бир жылга чукул убакыт өткөнүнө карабастан, Талдыбулак сол жээк кенинин алтын өндүрүлүп чыгарылып, анын кирешесинин эсебинен бюджетке күтүлүп жаткан ири өлчөмдөгү салыктык же болбосо башка социалдык төлөмдөр келип түшө элек. Тескерисинче фабрикадагы өндүрүш тесттик режимде былтыр бир ирет сыноодон өткөндөн бери токтоп турат. Анда иштеген жумушчулардын көпчүлүгү учурда эмгек өргүүсүнө жөнөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу агарман, чоо жай журналисттик иликтөө берүүсүнүн алкагындагы материалдар сайтыбызда да жайгашып турат. Ал үчүн албетте Азаттык Чекиткей сайтына кирип иликтөө материалдары менен таанышып турсаңыз болот. Биздин сайтка мобилдик телефондон да кириңиз. Уюкфонго, эгер интернетиңиз уюкфонго кошулган болсо, анда Азаттык Чекит Моби же Азаттык Кейжи дарегин терсеңиз түз эле биздин сайтка түшөсүз. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.